dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 1. Prinde curaj. Partea a 5-a. Sub protecția lui Isus. În timpul unei conferințe de o săptămână pe care o țineam pe tema conflictelor spirituale, am primit scrisoarea de mai jos. Lupta lui Francis constituie un exemplu viu al naturii conflictului spiritual care îi prinde în capcană pe mulți creștini. Dragă doctore Anderson, am participat la sesiunile dumneavoastră de duminică, dar în timp ce vă așteptam pentru a vă vorbi, după întrunirea de duminică seara, am simțit dintr-o dată că mă îmbolnăvesc. Ardeam de parcă aș fi avut febră și am slăbit atât de mult încât credeam că voi leșina, așa că am plecat acasă. Am nevoie de ajutor. Niciodată înainte de a deveni creștină n-am avut atâtea necazuri. Am luat supradoză de alcool și de droguri de atâtea ori că nu le mai pot număra. M-am tăiat de câteva ori cu lame de ras, câteodată foarte grav. Am gânduri, sentimente și idei de a mă sinucide în fiecare săptămână, cum ar fi, de exemplu, să mă înjunghii în inimă. Sunt sclavă a masturbării, nu mai pot ține lucrurile sub control și nu știu cum să mă opresc. În exterior par foarte normală. Am o slujbă bună și locuiesc cu o familie respectabilă din comunitatea noastră. Mă ocup chiar de liceenii din biserică, dar nu pot să-mi mai explic relația mea cu Dumnezeu. Merg la psihiatru de 2 ani. Câteodată cred că sunt așa din cauza copilăriei mele dezastruoase sau poate că m-am născut așa. Cum pot să-mi dau seama dacă problemele mele sunt de fapt în mintea mea, dacă sunt rezultatul păcatului și al neascultării de Dumnezeu sau dacă sunt dovada unei influențe demonice? Deci aș dori să vorbesc cu dumneavoastră în timpul conferinței, pentru că nu vreau să mai încerc remedii ce nu dau niciun rezultat. Francis. Confuzia din mintea lui Francis este un indiciu clar că problema ei este rezultatul unei influențe demonice. M-am întâlnit cu ea în săptămâna respectivă și ea era așa cum se deducea din scrisoare, nefericită, frustrată și înfrântă. Ea dorea să-L slujească pe Dumnezeu din toată inima și avea tot atât de mult acces la puterea de a i se împotrivi lui Satan, ca tine sau ca mine. Însă ea era trântită în toate părțile de puterea întunericului, ca un puc de hockey, pentru că nu-și înțelegea autoritatea și protecția pe care le avea în Hristos. De îndată ce Frances a început să-și dea seama că nu era lipsită de putere și de apărare în luptă, și că avea libertatea de a alege sau de a schimba situația, lanțurile au căzut și ea a început să umble în libertate. Libertatea ei nu numai că i-a schimbat viața într-un chip extraordinar, dar i-a influențat în bine și pe alții din jurul ei pentru totdeauna. Obținerea protecției lui Dumnezeu. Ai trăit realitatea declarației lui Francis? Niciodată înainte de a deveni creștin n-am avut atâtea necazuri. Când devii copil al lui Dumnezeu, îți câștigi un dușman pe care nu-l aveai înainte. Înainte să-l primești pe Hristos, Dumnezeul acestei lumi nu s-a deranjat prea mult din cauza ta, pentru că făceai parte din împărăția lui. Scopul lui era să te țină acolo, orbindu-te față de ceea ce pregătise Dumnezeu pentru mântuirea ta, 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4, dar când ai căpătat viață în Hristos, Satan nu și-a pus coada între picioare, nici nu și-a retras colții. El își urmărește cu perseverență scopul, acela de a-ți strica viața, căutând să te înșele, dovedind, în ghilimele, că creștinismul nu dă rezultate, că cuvântul lui Dumnezeu nu este adevărat și că nimic nu s-a întâmplat de fapt la nașterea ta din nou. Atunci, ce beneficii am devenind creștin? Care om în toate mințile ar fi dispus să se angajeze la o viață de necazuri? Ai putea să te întrebi. În realitate, viața creștină nu trebuie numai decât să fie o viață de necazuri. Nu trebuie să fii un puc de hockey aflat la discreția lui Satan și a demonilor lui. Dumnezeu a pregătit deja protecția de care ai nevoie pentru a respinge orice atac în domeniul spiritual. Trebuie doar să știi lucrurile pe care ți le-a pregătit Dumnezeu și să le aplici la propria-ți viață. Unii creștini sunt puțin paranoici în privința puterilor întunericului, trăind cu suspiciunea că la fiecare colț pândește câte un demon, abia așteptând să-i posede. Frica aceasta este nefondată. Relația noastră cu puterile demonice din dimensiunea spirituală seamănă mult cu relația noastră cu germenii din dimensiunea fizică. Știm că germenii se află peste tot în jurul nostru, în aer, în apă, în mâncare, în alți oameni, chiar în noi. Cu toate acestea, oare ne temem tot timpul că vom contacta vreo boală? Nu, dacă nu cumva ești ipohondru. Știi destul de bine cât de importantă este sănătatea, ce important este a mânca mâncărurile potrivite, a te odihni suficient și a te păstra pe tine și tot ce ai în curăție. Dacă se întâmplă să răcești sau să faci pojar, pur și simplu te ocupi de ele și mergi înainte. La fel se întâmplă și în domeniul spiritual. Demonii sunt ca niște germeni minusculi, invizibili, care caută să infecteze pe cineva. Nu ni se spune niciodată să avem teamă de ei. Trebuie doar să fim conștienți de existența lor și să ne luăm angajamentul de a trăi o viață neprihănită în ciuda existenței lor. Dacă ești atacat, te ocupi de ei și mergi mai departe. Ține minte, singurul lucru mare pe care îl are un demon este gura lui. Demonii sunt niște mincinoși înrăiți, dar în Iisus Hristos, adevărul, ești înzestrat cu toată autoritatea și protecția de care ai nevoie pentru a înfrunta orice lucru pe care ei îl aruncă spre tine. Magna Carta creștinului, în ce privește protecția, se află în Efeseni capitolul 6, versetele de la 8 la 10. Primul lucru pe care trebuie să-l vezi în acest pasaj privitor la protecția lui Dumnezeu este faptul că noi nu avem un rol pasiv. Dumnezeu ne cere să fim niște participanți activi la apărarea spirituală pe care a pregătit-o pentru noi. Observă cât de des ni se poruncește să ne asumăm un rol activ. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. S-ar putea să te întrebi, dacă am o poziție sigură în Hristos și dacă am protecție în El, de ce trebuie să mă implic activ? Nu pot doar să mă odihnesc în El și să-L las pe El să mă păzească? Asta ar fi ca și cum un soldat ar spune, țara noastră este o putere militară majoră, avem tancurile, avioanele, rachetele și vasele de război cele mai sofisticate din lume. De ce ar trebui să mă mai deranjez să port cască, să fac de gardă sau să învăț să trag cu pistolul? Este mult mai confortabil să stau în tabără în timp ce tancurile și avioanele duc războiul. Oare cine va fi primul soldat care va fi doborât la infiltrarea inamicului? Dumnezeu, comandantul nostru, a pregătit tot ce avem nevoie pentru a ne asigura victoria asupra puterilor rele ale întunericului. Însă iată ce spune El. Am pregătit o strategie bună și am pregătit arme eficiente, dar dacă nu-ți îndeplinești rolul rămânând în forțele active, probabil că vei fi o victimă de război. În cartea sa clasică War on the Saints, Război împotriva Sfinților, Jesse Penn Lewis a declarat: condiția primordială pentru ca duhurile rele să poată lucra într-o ființă omenească, în afara păcatului, este pasivitatea, care este exact contrariul cerinței pe care o are Dumnezeu de la copiii săi pentru a lucra în ei. Nu te poți aștepta ca Dumnezeu să te păzească de influențele demonice dacă nu participi activ la strategia pregătită de El. Echipat pentru succes. Un element de bază al protecției noastre este armura pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și pe care ne-a zis să o îmbrăcăm. Pavel a scris: stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 6, de la versetul 14 la versetul 17. Când ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu, ne îmbrăcăm de fapt cu Hristos. Romani capitolul 13, versetele 12 până la 14. Iar când ne îmbrăcăm cu Hristos, noi ieșim din domeniul firii pământești, unde suntem vulnerabili atacurilor, și ne punem sub stăpânirea lui Hristos, unde cel rău nu ne poate atinge. Satan nu are nimic în Hristos, Evanghelia după Ioan capitolul 14, versetul 30, iar în măsura în care ne îmbrăcăm cu Hristos, cel rău nu ne poate atinge, 1 Ioan capitolul 5, versetul 18. El poate ajunge doar la lucrurile aflate la nivelul lui, de aceea ni se poruncește: nu purtați grijă de firea pământească, Romani capitolul 13, versetul 14, ceea ce înseamnă nu trăiți la nivelul lui Satan. Armura pe care ai îmbrăcat-o deja. Timpurile verbului din Efeseni capitolul 6, versetele 14 și 15, sugerează că deja ai îmbrăcat trei componente ale armurii: cingătoarea, platoșa și încălțămintea, având mijlocul încins, îmbrăcați, având picioarele încălțate. Aceste componente ale armurii reprezintă elementele protecției tale pe care le poți avea la primirea lui Hristos și în care ți se poruncește să rămâi tare. Timpul lui având, folosit aici în limba greacă, arată că acțiunea la care se referă a fost terminată înainte de a ni se porunci să rămânem în picioare. Iată modul logic în care un soldat se pregătește de luptă. Își pune cingătoarea, platoșa și încălțămintea înainte de a încerca să stea în picioare. Tot la fel și noi trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu după ce ne-am îmbrăcat cu Hristos. Brâul adevărului. Iisus a spus: eu sunt adevărul. Evanghelia după Ioan capitolul 14, versetul 6. Iar dacă adevărul este în tine, Hristos este în tine. Totuși, nu este întotdeauna ușor să continui să alegi adevărul. Arma de bază a lui Satan este minciuna, de aceea cingătoarea adevărului, care ține toate celelalte componente ale armurii la locul lor, este atacată mereu. Dacă cel rău te poate scoate din funcțiune în ceea ce privește adevărul, poți deveni o țintă ușoară pentru celelalte atacuri ale lui. Numai raportând tot ceea ce faci la adevărul lui Dumnezeu, poți rămâne în picioare în adevăr. Nu primi în minte niciun gând care nu este în armonie cu adevărul lui Dumnezeu. Evită orice ocazie care ți se ivește de a spune sau de a face ceva ce compromite sau contrazice adevărul. Adoptă o regulă simplă de comportament. Dacă un gând este adevărat, îl primesc. Dacă nu este adevărat, nu-l primesc. Când înveți să trăiești în adevăr în fiecare zi, vei învăța să iubești adevărul, pentru că nu vei avea nimic de ascuns. Nu trebuie să te ascunzi niciodată de Dumnezeu sau de altcineva, tot ceea ce faci este în lumină. Mai mult, când trăiești în adevăr, tu dejoci minciunile lui Satan, tatăl minciunilor. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44. Fii conștient de faptul că dacă Satan te poate înșela, făcându-te să crezi o minciună despre ceva, îți poate controla viața în acel domeniu. Iisus s-a rugat: nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 15. Cum? Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Versetul 17. Vei putea dejuca minciunile lui Satan doar în lumina revelației lui Dumnezeu și nu cu ajutorul justificărilor rațiunii omenești. Platoșa neprihănirii. Atunci când ești mântuit și te îmbraci cu Hristos, ești socotit neprihănit înaintea Dumnezeului nostru sfânt. Nu este neprihănirea ta, ci a lui Hristos. 1 Corinteni capitolul 1, versetul 30, Filipeni capitolul 3, versetele 8 și 9. Așadar, atunci când Satan își îndreaptă săgeata spre tine spunând: nu ești îndeajuns de bun pentru a fi creștin, poți răspunde împreună cu Pavel: cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Roman capitolul 8, versetul 33. Neprihănirea ta în Hristos este protecția pe care o ai împotriva acuzațiilor lui Satan referitor la valoarea ta înaintea Dumnezeului celui sfânt. Deși ne bucurăm în poziția noastră de neprihănire în Hristos, suntem conștienți de faptele noastre în care nu dăm dovadă de neprihănire, prin care gândim, spunem sau facem ceva fără Dumnezeu. Suntem sfinți care păcătuiesc din când în când. Pentru a rămâne în picioare în neprihănirea noastră, trebuie să înțelegem și să aplicăm principiul mărturisirii. Remediul lui Dumnezeu pentru păcat este declarat în 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Mărturisirea nu înseamnă a spune "îmi pare rău" sau a cere iertare. A mărturisi, în limba greacă homologeo, înseamnă a recunoaște sau a fi de acord. Să presupunem că un tată își surprinde fiul aruncând cu pietre într-o mașină. Tatăl îi spune: ai aruncat cu piatra într-o mașină, ai făcut un lucru rău. Dacă băiatul răspunde: îmi pare rău, tată, se poate spune oare că băiatul a mărturisit? Nu, el nu a mărturisit până nu este de acord cu tatălui. Atunci când am aruncat cu piatra într-o mașină, am greșit. Când păcătuiești, s-ar putea să-ți pară rău, dar a-ți părea rău sau chiar ai spune lui Dumnezeu că îți pare rău nu înseamnă că ai mărturisit. Îți mărturisești păcatul atunci când spui ceea ce spune Dumnezeu despre el: am păcătuit având acel gând murdar. Am greșit purtându-mă urât cu soția azi dimineață. Când am căutat să obțin acea poziție în comitet, am fost stăpânit de mândrie, un lucru care n-ar trebui să fie în viața mea. Satan va încerca să-ți pună cât mai multe piedici în calea mărturisirii. El va încerca să te convingă că este prea târziu să mai mărturisești păcatele, că Dumnezeu ți-a șters deja numele din cartea vieții, care este o altă minciună sfruntată a lui. Ești în Hristos, deci ești iertat deja. Ești neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, și El nu te va părăsi niciodată. Atunci când păcătuiești, nu sunt în joc relația ta cu Dumnezeu și destinul tău veșnic, ci numai biruința ta zilnică. Mărturisirea păcatelor dă totul din calea unei exprimări rodnice a neprihănirii în viața ta zilnică. Trebuie să fim ca Pavel, care a spus: de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 16. Încălțămintea păcii. Când îl primești pe Hristos, te unești cu Prințul Păcii. Ai o pace pozițională cu Dumnezeu chiar acum. Romani, capitolul 5, versetul 1. Dar pacea lui Hristos trebuie să stăpânească inima ta, iar lucrul acesta este posibil doar atunci când permiți cuvântului lui Hristos să locuiască din belșug în tine. Coloseni, capitolul 3, versetele 15 și 16. Încălțămintea păcii devine o protecție împotriva planurilor de dezbinare ale diavolului atunci când acționezi ca un făcător de pace între credincioși. Romani, capitolul 14, versetul 9. Făcătorii de pace îi unesc pe oameni, promovând părtășia și împăcarea. Prea mulți credincioși au nevoie de o doctrină comună pentru a avea părtășie. E adevărat că dacă nu gândim la fel și dacă nu credem la fel, între noi sunt tensiuni în loc de pace. Totuși, la temelia părtășiei noastre nu se află o doctrină comună, ci o moștenire comună. Noi toți suntem copii ai lui Dumnezeu, ceea ce este suficient pentru a ne strânge împreună în pace. Dacă te aștepți să cazi de acord cu cineva asupra fiecărui punct din doctrină înainte de a-l accepta, vei fi cel mai singur creștin de pe pământ. În loc de a insista pe unitatea minții, păstrează unitatea Duhului, luând inițiativa de a fi un făcător de pace în relațiile pe care le ai. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 9, Efeseni, capitolul 4, versetul 3. Avem făgăduința că Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele noastre. Romani, capitolul 16, versetul 20. Restul armurii. Pavel menționează încă trei componente ale armurii pe care trebuie să le îmbrăcăm pentru a ne păzi de atacurile lui Satan: scutul credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Primele trei sunt stabilite prin poziția noastră în Hristos. Ultimele trei ne ajută să avem biruință în luptă în continuare. Scutul credinței. Credința nu are nimic mistic, în ciuda faptului că aceasta este o idee des întâlnită. Credința biblică este pur și simplu ceea ce crezi despre Dumnezeu și despre cuvântul său. Cu cât știi mai multe despre Dumnezeu și despre cuvântul său, cu atât vei avea mai multă credință. Cu cât cunoști mai puțin, cu atât scutul tău va fi mai mic și cu atât va fi mai ușor unei săgeți arzătoare a lui Satan să-și atingă ținta. Dacă vrei ca scutul credinței să fie cât mai mare și să te apere cât mai bine, cunoștința ta despre Dumnezeu și despre cuvântul său trebuie să crească. Romani, capitolul 10, versetul 17. Aceste proiectile arzânde ale lui Satan nu sunt altceva decât minciuni înăbușite, acuzații arzătoare și tentații aprinse care ne bombardează mintea. Când un gând, o acuzație sau o ispită înșelătoare îți intră în minte, întâmpină-l cu ceea ce știi că este adevărat despre Dumnezeu și despre cuvântul său. De fiecare dată când memorezi un verset biblic, asculți o predică sau participi la un studiu biblic, crești în cunoștința lui Dumnezeu și scutul credinței devine mai mare. Coiful mântuirii. Chiar dacă scutul credinței este puțin găurit și biruința zilnică evazivă, trebuie să ai încrederea că coiful mântuirii îți garantează biruința veșnică. În metafora armurii, coiful asigură acoperirea celui mai important mădular al corpului tău, mintea, locul unde se decide câștigarea sau pierderea luptelor spirituale. În luptele spirituale zilnice pe care le ai de dat cu lumea, cu firea pământească și cu diavolul, rămâi în picioare știind că mântuirea ta nu vine și nu pleacă odată cu succesul sau înfrângerea pe care le ai într-o luptă spirituală. Mântuirea ta este o posesiune eternă. Ești copil al lui Dumnezeu și nimic nu te poate despărți de dragostea lui Hristos. Romani, capitolul 8, versetul 35. Oamenii care trec prin conflicte spirituale au tendința de a pune la îndoială mântuirea lor sau de a se îndoi de identitatea lor în Hristos. Satan ar putea să-ți submineze biruința zilnică, dar nu poate face nimic pentru a submina identitatea pe care o ai în Hristos. Totuși, dacă reușește să te facă să crezi că nu ești în Hristos, vei trăi ca și cum n-ai fi în Hristos, deși ai o poziție sigură în El. Luptătorul creștin poartă coiful mântuirii în sensul că el este cel ce primește și posedă eliberarea, fiind îmbrăcat și înarmat cu biruința pe care o are prin capul său, Iisus Hristos. Satan este stăpânitorul acestei lumi și toată lumea se află sub puterea lui. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 31, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19. De aceea, atâta timp cât suntem în trupurile noastre fizice, suntem încă pe teritoriul lui. Totuși, întrucât suntem uniți cu Domnul Iisus Hristos, diavolul nu are niciun drept legitim asupra noastră, deoarece Hristos ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei lui. Coloseni, capitolul 1, versetul 13. Coiful poziției noastre în Hristos ne asigură biruința supremă asupra lui Satan. Sabia Duhului. Cuvântul lui Dumnezeu este singura armă de atac menționată în lista componentelor armurii. Pavel a folosit rema în loc de logos pentru cuvânt, în Efeseni capitolul 6, versetul 17, de aceea cred că Pavel se referă la cuvântul rostit al lui Dumnezeu și nu la cuvântul lui Dumnezeu personificat în Isus. Trebuie să ne apărăm de cel rău rostind cu voce tare adevărul lui Dumnezeu. De ce este atât de important să vorbim adevărul lui Dumnezeu, nu numai să credem în El și să ne gândim la El? Fiindcă Satan este o ființă creată și nu îți poate cunoaște perfect gândurile. Observându-te, el își poate da seama destul de bine ce gândești, la fel ca toți cei ce au studiat comportamentul uman. Totuși, el nu știe dinainte ce vei face, ci îți poate pune gânduri în minte și își va da seama dacă i-ai înghițit minciuna prin modul în care te comporți. Eu încerc să-ți influențez mintea prin cuvintele acestei cărți, dar nu-ți pot citi gândurile. În mod similar, Satan poate încerca să te influențeze, punându-ți gânduri în minte, dar el nu-ți poate citi gândurile. Dacă vrei să îi te împotrivești, trebuie să-ți exprimi această împotrivire în exterior pentru ca el să te înțeleagă și să fie astfel izgonit. Două dintre cele mai obișnuite concepții greșite despre Satan sunt acelea prin care se spune că el îți poate citi gândurile și că ar cunoaște viitorul. Fiecare practică ocultă pretinde că cunoaște gândurile sau le poate influența sau că poate prezice viitorul. Cu toate acestea, numai Dumnezeu îți cunoaște gândurile și intențiile inimii și numai El cunoaște viitorul. Niciodată nu-i atribui lui Satan atributele divine ale lui Dumnezeu. Poți comunica cu Dumnezeu în mintea și în duhul tău pentru că El știe gândurile și simțirile inimii tale. Evrei capitolul 4, versetul 12. Părtășia cu Dumnezeu fără vorbe este un sanctuar intim. Satan nu poate trage cu urechea. Dar, tot la fel, dacă îi spui lui Satan să plece doar în gând, el nu va pleca, pentru că nu te poate auzi. trebuie să-l înfrângi pe Satan vorbind cu voce tare. Vestea bună este că majoritatea atacurilor lui Satan au loc noaptea sau când ești singur, așa că a te împotrivi lui Satan cu voce tare te pune rare ori în situația de a trebui să explici altora ce faci atunci când îi poruncești lui Satan cu voce tare să plece. Totuși, s-ar putea să fie situații în care trebuie să îi te împotrivești vrășmașului în public, mărturisind cu gura ta că Iisus este Domnul. Romani, capitolul 10, versetul 9. Nu am avut niciodată probleme majore din cauza fricii în viață, dar într-o noapte m-am trezit cu o groază teribilă care nu avea niciun motiv obiectiv. Din cauza fricii mi se făcuse pielea ca de găină și mi-am dat seama că era un atac al lui Satan. Neridicându-mi capul de pe pernă, am aplicat remediul sugerat de Iacov, care cuprinde două lucruri. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov, capitolul 4, versetul 7. În sanctuarul inimii mele, fără ca Satan să mă audă, m-am supus lui Dumnezeu rugându-mă: Doamne, recunosc harul Tău suveran în viața mea chiar acum. Tu ești Dumnezeul meu. Apoi m-am împotrivit lui Satan cu încă un cuvânt rostit: Iisus, și frica a dispărut chiar atunci cu desăvârșire. M-am dus la culcare cu o pace desăvârșită. Cu altă ocazie, mă pregăteam să vorbesc la capelă despre subiectul eliberării și evangelizării, în care urma să dau la iveală unele dintre strategiile pe care le folosește Satan în aceste domenii. În dimineața respectivă, m-am sculat de vreme și am făcut un duș înainte să se trezească soția și copiii. Când am ieșit de sub duș, am găsit câteva simboluri ciudate desenate pe oglinda aburită. Nu erau făcute de mine, iar Joanne, Heidi și Carl dormeau încă, nici ei nu le făcuseră. Am șters acele însemne de pe oglindă, având suspiciunea că cineva își arunca săgețile spre mine pentru a mă convinge să nu țin mesajul de la capelă. M-am dus singur la micul dejun, iar pe când stăteam în bucătărie, am simțit dintr-o dată o durere ușoară pe mână care m-a făcut să mă înfior. M-am uitat și am văzut două urme mici de mușcătură pe mână. Asta e tot ce poți să faci? M-am adresat cu voce tare puterilor întunericului care mă atacau. Crezi că simbolurile de pe oglindă și o mică mușcătură mă vor împiedica să-mi țin mesajul în capelă astăzi? Pleacă de aici! Cel ce mă ataca a plecat, iar mesajul meu din capelă nu a întâmpinat nicio piedică. Puterea fizică nu are nimic de a face cu succesul în războiul spiritual. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Puterea Domnului este cea care izgonește duhurile rele. Puterea se află în cuvântul rostit. Puterea protectoare a rugăciunii. Mama unuia dintre studenții mei de la seminar era medium. Ea i-a spus odată: Jim, te-ai rugat cumva în ultima perioadă pentru mine? Bineînțeles, mamă. Ei bine, să nu mai faci, a insistat ea, pentru că îmi distrugi aura. L-am sfătuit să se roage în continuare. Nu cunoaștem niciodată pe deplin efectele rugăciunilor noastre, dar știm că rugăciunile noastre fac parte din strategia lui Dumnezeu de lărgire a împărăției sale. Una dintre cele mai dramatice eliberări pe care le-am văzut a avut loc cu un om care fusese mare preot în eșaloanele superioare ale satanismului. La 6 luni după ce a fost eliberat, el și-a prezentat mărturia în biserica noastră. La încheierea mărturiei l-am întrebat: bazându-te pe experiența pe care o ai din partea cealaltă, care este prima linie de apărare creștină împotriva influenței demonice? Rugăciunea, a răspuns el cu putere, iar când te rogi, fă-o cu seriozitate. Rugăciunea fierbinte pune bețe în roate activității lui Satan, cum nu o poate face nimic altceva. Ce este rugăciunea? Este acea comunicare cu Dumnezeu prin care ne exprimăm dependența de El. Dumnezeu știe de ce avem nevoie în lupta cu puterile întunericului și El este mult mai dispus să se îngrijească de nevoile noastre decât suntem noi înșine dispuși să cerem. Dar până când nu ne exprimăm dependența de El în rugăciune, Dumnezeu nu va acționa. În rugăciune noi spunem: Tu ești Domnul, nu eu. Tu știi ce este cel mai bine, eu nu știu. Eu nu-ți spun ce să faci, ci doar te întreb. Îmi declar dependența de tine. Rugăciunile noastre îi deschid lui Dumnezeu drumul pentru a acționa în numele nostru. După ce ne-a instruit să ne îmbrăcăm cu armătura pe care Dumnezeu ne-a furnizat-o, Pavel a scris: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Efeseni capitolul 6, versetul 18. Nu dețin toate răspunsurile în privința a ceea ce a vrut Pavel să spună când a vorbit despre rugăciunea prin Duhul, dar știu că rugăciunea prin Duhul este modul lui Dumnezeu de a ne ajuta să ne rugăm atunci când nu știm cum să ne rugăm. Și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Romani, capitolul 8, versetul 26. Ne ajută, sună antilambano, descrie atât de frumos în acest verset cum Duhul Sfânt vine să ne ridice și să ne ducă în siguranță pe partea cealaltă. Rugăciunea prin Duhul ne ajută să construim poduri peste prăpăstiile multor nevoi peste care nu știm cum să trecem. Rugăciunea pentru vederea spirituală. În lupta spirituală există câteva nevoi specifice pe care trebuie să le luăm ca obiective ale rugăciunilor noastre în lupta spirituală. Una dintre acestea se referă la starea de orbire pe care Satan a adus-o peste cei necredincioși. 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4. Oamenii nu pot veni la Hristos dacă ochii lor spirituali nu sunt deschiși. Theodore Epp a scris: dacă Satan i-a orbit și a legat pe oameni, cum vom ajunge să vedem vreodată suflete mântuite? Aici intrăm în scenă tu și eu. Jefuirea casei celui tare are de-a face cu eliberarea celor pe care Satan i-a orbit și pe care îi ține legați. Aici intervine rugăciunea. Rugăciunea este arma principală în combaterea orbirii spirituale. Apostolul Ioan a scris: dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. 1 Ioan capitolul 5, versetele 14 și 15. Apoi, el îi îndeamnă imediat pe credincioși să aplice acest principiu, cerându-i lui Dumnezeu să aducă viață necredincioșilor, versetul 16. Strategia noastră de evangelizare trebuie să includă o rugăciune plină de autoritate ca lumina lui Dumnezeu să penetreze orbirea satanică. Noi trebuie să ne rugăm de asemenea cum s-a rugat Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetele 18 și 19, ca ochii celor credincioși să fie luminați pentru a înțelege puterea, autoritatea și protecția spirituală care sunt moștenirea noastră în Hristos. Atât timp cât Satan ne ține în neștiință în ceea ce privește poziția și autoritatea noastră în Hristos, el ne poate împiedica creșterea și ne poate face ineficienți în mărturia și în slujirea noastră. Noi trebuie să ne rugăm mereu unii pentru alții, pentru ca perdeaua de ceață a minciunilor lui Satan să fie spulberată și ca viziunea pe care o avem în domeniul spiritual să fie limpede ca și cristalul. Legarea celui tare. Un alt obiectiv pentru rugăciunea cu autoritate este cel tare, menționat în Matei capitolul 12, versetul 29. Iisus a spus, referindu-se la Satan și la demonii lui: cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? El voia să spună că nu poți să-i salvezi pe oameni de legăturile orbirii spirituale sau de influența demonică dacă nu-i supui mai întâi pe cei ce i-au capturat. Puterea lui Satan este deja înfrântă, dar el nu va renunța la nimic din ceea ce crede că poate păstra, dacă noi nu exercităm autoritatea delegată nouă de Domnul nostru Iisus Hristos. Când ne rugăm, noi nu încercăm să-L convingem pe Dumnezeu să ni se alăture în slujirea noastră pentru El. Rugăciunea este activitatea prin care noi ne alăturăm lui Dumnezeu în slujirea Lui. prin credință, noi intrăm în posesia proprietății din ghearele lui Satan, care îi aparține de drept lui Dumnezeu, și o ținem până când Satan îi dă drumul. El îi va ține pe acești oameni până când noi le vom cere eliberarea pe baza autorității noastre în Hristos. Odată ce Satan este legat prin rugăciune, el trebuie să se dea bătut. În cartea sa, Posedarea demonică și creștinul, C. Fred Dickerson face câteva sugestii asupra modului în care să ne rugăm pentru cineva care este hărțuit de demoni. În primul rând, roagă-te ca orice comunicare și influență din partea altor demoni și a lui Satan să fie întrerupte. În al doilea rând, roagă-te ca în stăpânirea pe care o au asupra persoanei respective, panica și slăbiciunea să intre în demoni. În al treilea rând, roagă-te ca persoana respectivă să fie întărită în credință pentru a înțelege poziția sa în Hristos, să se încreadă și să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. În al patrulea rând, roagă-te ca persoana respectivă să fie în stare să facă distinție între gândurile și sentimentele sale și cele ale lui Satan. În al cincilea rând, roagă-te ca persoana respectivă să poată recunoaște prezența demonică și să nu intre în panică, ci să caute din proprie inițiativă consiliere spirituală și ajutor. În al șaselea rând, roagă-te ca Dumnezeu să-și protejeze și să-și călăuzească copilul și să pună în mișcare forțele angelice pentru a zădărnici orice plan al vrășmașului. Acum câțiva ani, o experiență personală a scos în evidență pentru mine puterea pe care o are rugăciunea când avem de-a face cu oameni care se află în ghearele celui tare. În acea vreme eram în conducerea unei biserici mari. Într-o zi, când m-am întors de la masa de prânz, în holul de lângă biroul bisericii se aflau câteva secretare și paznici ce stăteau de vorbă și beau cafea. În celălalt capăt al încăperii se afla un bărbat înalt, de vreo 25 de ani, care îmi era total necunoscut. Stătea la tablă, scriind pe ea cuvinte mici pe care apoi le ștergea. "Cine este acela?" mi-am întrebat colaboratorii. "Nu știm, tocmai a intrat." Uimit că nimeni nu îl salutase încă, m-am dus la el și am zis: "Bună, eu sunt Neil, pot să vă ajut?" "O, nu știu," a răspuns el destul de distant, punând jos creta. Înfățișarea și vocea lui arătau de parcă ar fi fost sub efectul drogurilor, așa că m-am hotărât să-l scot afară din biserică și să vorbesc cu el puțin. Îl chema Bill și lucra la o spălătorie de mașini. L-am invitat să vină la biserică. După o oră de conversație, a plecat. După câteva zile, Bill s-a întors și am stat de vorbă mai departe. Apoi, după două săptămâni, într-o duminică după masă, mă aflam în birou pregătindu-mă pentru serviciul de seară când a zbârnit interfonul. "Avem aici un bărbat pe nume Bill care vrea să vă vadă." "Trimite-l sus," am răspuns. Nu aveam deloc timp de conversații, dar îmi făceam griji pentru Bill. "Mă bucur că ai venit, Bill," am început eu. "Pot să-ți pun o întrebare personală?" Bill a dat din cap afirmativ. "Ai crezut vreodată în Hristos, invitându-L să fie Domnul și Mântuitorul tău?" "Nu." "Ai vrea să faci lucrul acesta?" "Nu știu, Neil," răspunse Bill cu o expresie puțin necăjită. Am luat un tractat despre mântuire pe care l-am citit în întregime împreună cu el. "Înțelegi lucrurile acestea, Bill?" "Da." "Ai vrea să iei această hotărâre pentru Hristos acum?" "Da." "Voi face o simplă rugăciune de angajament, iar tu vei repeta după mine pe rând câte o propoziție din ea, bine?" "Bine." "Doamne Iisuse, am nevoie de tine," am început eu. Bill a început să repete: apoi s-a blocat complet. Mi-am dat seama că am invadat domeniul puterilor demonice și că acestea nu vroiau să renunțe la Bill. "Bill, pentru mintea ta se dă o luptă," am spus eu într-un târziu. "Voi citi câteva versete, iar apoi mă voi ruga cu voce tare pentru tine. Îl voi lega pe vrăjmaș și mă voi împotrivi lui. De îndată ce vei fi în stare, spune-i doar lui Iisus ceea ce crezi." Ochii lui au confirmat că se dădea o luptă aprigă. Am început să citesc din Biblie și să rostesc fiecare rugăciune pe care mi-o puteam imagina, care să-l lege pe Satan și să-i aducă eliberare lui Bill. Pe atunci eram încă la început în ceea ce privește lupta împotriva puterilor demonice, așa că încercam să mă agăț de orice metodă. După vreo 15 minute de rugăciune și de citire a Bibliei, Bill oftă dintr-o dată: Doamne Iisuse, am nevoie de Tine! Apoi se prăvăli pe scaun, ca și cum tocmai s-ar fi luptat 10 runde cu campionul de categorie grea al lumii. Privi la mine cu ochii plini de lacrimi și spuse: Sunt liber! Nu vorbisem deloc cu el despre eliberare, a fost modul lui de exprimare. El era eliberat și știa lucrul acesta. Înțelegerea naturii spirituale a lumii noastre ar trebui să aibă un efect profund asupra strategiei tale de evangelizare. Prea adesea proclamăm virtuțile creștinismului celor necredincioși ca unul care stă în fața unei închisori și proclamă celor din lăuntru virtuțile lumii din afară. Dar dacă nu înlătură nimeni pe gardienii închisorii și nu se deschide ușa, cum pot întemnițații să experimenteze libertatea de care le vorbim? Trebuie să învățăm să-L legăm pe cel tare înainte de a-I salva pe prizonierii Lui. Dumnezeu nu numai că te-a înarmat cu toate armele de care ai nevoie pentru a respinge atacul celui tare, El te-a înarmat și ți-a dat autoritate pentru a căuta și a salva viețile celor care se află în prinsoarea diavolului. Fii tare în armătura pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru tine și pășește în autoritatea lui Dumnezeu pentru a jefui în folosul lui Dumnezeu casa celui tare. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!